Paziņojums 21.04.2020 paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta par uzņēmējvalsts līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Ziemeļu dimensijas kultūras partnerības sekretariātu izstrādes procesā viens dokumenta veids likumprojekts. Divi dokumenta nosaukums par uzņēmējvalsts līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Ziemeļu dimensijas kultūras partnerības sekretariātu. 3 politikas joma un nozare vai teritorija kultūras politika. 4 dokumenta mērģirupas likumprojekts tieši attiecas uz Ziemeļu dimensijas kultūras partnerības sekretariāta turpmāk sekretariāts personālu. Likumprojekts netieši attiecas uz visu sabiedrību, jo sekretariāts atrodas Rīgā, Latvijā, un iniciē dažādas ar kultūru un radošajām industrijām un starptautisko sadarbību saistītas aktivitātes. 5 dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība likumprojekts izstrādāts, ņemot vērā to, ka Ziemeļu dimensijas kultūras partnerība tika izveidota 2010. gada 20. maijā Sanktpēterburgā, Krievijā. Starp 11 valstīm un Eiropas komisiju parakstot saprašanās memorandu modalitāšu noteikšanai Ziemeļu dimensijas kultūras partnerības dibināšanai, kas nosaka kultūras partnerības mērķus, rīcības plānu, informācijas apmaiņu starp iesaistītajām pusēm, kā arī sadarbības formātu starp šīm pusēm, un saskaņā ar 2018. gada 28. maijā Rīgā, Latvijā parakstītā Somijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības, Norvēģijas Karalistes valdības, Polijas Republikas valdības, Krievijas Federācijas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līguma par Ziemeļu dimensijas kultūras partnerības sekretariāta izveide 1.3. kā sekretariāta atrašanās vieta ir noteikta Rīga, Latvija. Likumprojekts paredz abpušu saistības, tiesības un pienākumus. Ziemeļu dimensijas kultūras partnerības galvenie uzdevumi ir kalpot par fokusa punktu tīkliem, projektiem un citām kultūras aktivitātēm Eiropas Savienības Ziemeļu dimensijas teritorijā, kā arī būt par miedarbības veicinātāju starp kultūras darbiniekiem un uzņēmējdarbības kopienu. Partnerības mērķis ir veicināt sadarbību, palīdzēt celt kapacitāti un labāk koordinēt Ziemeļu dimensijas teritorijā realizētos starptautiskos projektus. Partnerības darbs ietver kā kultūras projektu koordinēšanu un izvērtēšanu, tā arī augsta līmeņa ekspertu sanāksmi organizēšanu. 6 dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība likumprojektu plānots izsludināt valsts sekretāru 2020. gada 14. maija sanāksmē. 7 dokumenti likumprojekts par uzņēmējvalsts līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Ziemeļu dimensijas kultūras partnerības sekretariātu likumprojekta par uzņēmējvalsts līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Ziemeļu dimensijas kultūras partnerības sekretariātu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņa. Ziņojums anotācija līguma projekts uzņēmējvalsts nolīgums starp Latvijas Republikas valdību un Ziemeļu dimensijas kultūras partnerības sekretariātu latviešu valodā līguma projekts HOSTCO un TRE agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Secretariat of the Northern Dimension Partnership un CUTURE angļu valodā ministru kabineta sēdes protokola lēmuma projekts likumprojekts par uzņēmējvalsts līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Ziemeļu dimensijas kultūras partnerības sekretariātu 8 sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu numura 970 sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā 5. un 7.4.1. punktam. 9. Pieteikšanās līdzdalībai viedokli par likumprojektu rakstiski var iesniegt līdz 2020. gada 5. maijam, nosūtot to uz e-pastu, pastkilometrigo.lv un Zanda Jaunskunga kilometrigo.lv, iesniedzot viedokli par likumprojektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu. 10. Cita informācija nav 11. Atbildīgā amatpersona kultūras ministrijas kultūra politikas departamenta radošo industriju nodaļas vadītāja Zanda Jaunskunga tālri 67.330.216 e-pasts Zanda Jaunskunga kilometrigo.lv.